Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. На світовій кліматичній конференції у Копенгагені від росіян слід очікувати чергових сюрпризів, вважає директор Всесвітнього фонду дикої природи.
Russia has a problem, particularly for Europe. On the other side, no one trusts Russia. You know, because of the internal human rights situation, no one knows what the power situation is in Russia.
Прокремлівські наші визнають кібернетичний напад на Естонію.
В Росії є впливові сили, які хочуть, щоб конфлікт тривав, бо є люди, які не хочуть зближення і нормалізації стосунків між Росією та Естонією.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз про найновіші події у світі коротко від Нила Ванник.
Вітаю вас. Україна планує брати відбитки пальців в іноземців для оформлення віз. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, коментуючи запровадження європейською стороною оформлення шенгенських віз з біометричними ідентифікаторами. Кирилич наголосив, що взяття біометричних даних при оформленні віз спричинене необхідністю забезпечення відповідного рівня ідентифікації візових аплікантів, щоб припинити використання підроблених паспортних документів. Європейський парламент минулого тижня затвердив нові біометричні параметри, які використовуватимуться у візах, що видаються країнами ЄС. Серед іншого, для отримання віз потрібно буде надати цифрове фото і відбитки 10 пальців. Використання нових біометричних даних у візах надасть можливість з абсолютною точністю перевіряти особу громадян, що отримують візи, вважають в Євросоюзі. Американський військовий суд в Німеччині визнав сержанта Джозефа Мейо винним у навмисному вбивстві 4 іракців у 2007 році. Сержант – один із 3 звинувачуваних у цій справі. Йому винесли вирок 35 років ув'язнення. За даними ЗМІ, американські військові вбили 4 іракських в'язнів пострілами в голову після нападу повстанців на американський патруль, внаслідок якого загинули 2 солдатів. У Чорногорії на парламентських виборах перемогли прибічники Євросоюзу та НАТО. За попередніми даними, правлячий блок на чолі з прем'єр-міністром Мілом Дюкановичем отримав більше 50% голосів на виборах, що пройшли вчора. Правляча коаліція Чорногорії виступає за зближення з Європейським Союзом та НАТО. Основна опозиційна партія Соціалістична Народна, яка виступає за розширення зв'язків зі Сербією, отримала близько 16%. Парламентські вибори були проведені в Чорногорії достроково. Уряд цієї країни заявив, що потребує мандату виборців, щоб реалізувати програму економічних реформ в період фінансової кризи. Чеченський командир, який воював на боці федералів, помер в Арабських Еміратах після замаху. Про те, що Солім Ямадаєв, колишній командир чеченського батальйону «Схід», на якого на вихідні був скоєний замах в Об'єднаних Арабських Еміратах, помер сьогодні в шпиталі, повідомляють інформаційні агентства, посилаючись на його родичів. Консул Російської Федерації в Дубаї підтвердив, що отримав повідомлення від поліції Дубаї про загибель Ямадаєва, однак паспорту ані інших документів загиблого поки що не бачив. Замах на Ямадаєва, відомого також як Сулеймай Мадов, був скоєний 28 березня в Дубаї. За декотрими даними, невідомий вистрілив в нього з близької відстані на автомобільній парковці. В 2005 році Суліму Ямадаєву було присвоєне звання Героя Росії за заслуги перед федеральними силами. Його загін «Схід» був підлеглий головному розвідувальному управлінню Генштабу Росії. Зі світових лідерів групи 8 найвища зарплатня в Барака Обами, повідомляє Financial Times. Згідно з рейтингом, Барак Обама зі зарплатнею в приблизно 400 тисяч доларів випереджує інших лідерів групи 8. На другому місці ірландський прем'єр-міністр Брайан Коуен з приблизно 326 тисячами доларів на рік, 340 тисяч у французького президента Ніколя Саркозі, далі канцлер Німеччини Ангела Меркель – 280 69 тисяч доларів. Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун одержує в перерахунку на долари 252 тисячі, а російський президент Дмитро Медведєв 85 тисяч доларів на рік. Дані рейтингу Financial Times наводяться в євро. Російські агенції підрахували, зокрема, що зарплатня їхнього президента в 5 разів нижча за зарплатню американського. Людмило?
Дякую, Людмила Ваник, з випуском європейських новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Екологічні організації світу із нетерпінням очікують Копенгагенської конференції, що має ухвалити нові кліматичні вимоги. Це стосуватиметься не лише найбільших країн-забруднювачів планети, а й усіх інших. Проте Європа лише прикривається гаслами, а всі її амбіційні екологічні заклики – це не що інше, як окозамилювання. Таку думку висловив у інтерв'ю Радіо Свобода директор відділу глобальної енергетичної політики Всесвітнього фонду дикої природи Стефан Сінгер. Він зауважує, що Копенгагені від росіян слід очікати чергових сюрпризів, а нинішня криза відчутно скоротила шкідливі викиди, і причина цьому – значний спад виробництва. Зі Стефаном Сінгером розмовляв наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
Пане Сінгер, європейські установи постійно заявляють про свої амбіційні виклики у боротьбі з кліматичними змінами. Одна з них – скорочення викидів двоокису вуглецю на 20% до 2020 року. При цьому Європа критикує небажання Америки йти тим же шляхом. Як на ваш погляд, якою є ситуація насправді?
The Obama administration is proposing stabilization.
Адміністрація Обами теж пропонує зменшити рівень викидів у Америці на 19%. Звичайно, цього недостатньо, щоб припинити глобальне потепління. Тільки за умови, коли всі промислові країни зменшать викиди на 25-40%, це може стати реальністю. А щодо Європейського Союзу, то він насправді прикидається, що має досягнути 20% зменшення шкідливих викидів. А на додачу до цього ще й вимагає від країн, що розвиваються, зменшити ці викиди на 15-30%. Це шахрайство.
Наприкінці цього року у Копенгагені має відбутися світова кліматична конференція, що повинна ухвалити новий документ, який замінить так званий Кіотський протокол. Але існують побоювання, що Росія може заблокувати ці переговори.
Справді, я теж маю такі побоювання, бо з Росією справи завжди дещо особливі. З минулого досвіду ми знаємо, що представники Росії завжди приходять із запізненням і одразу висувають досить безглузді вимоги. Саме так було і у Кіото, і у Монреалі, і в Індії. Це стосується не лише клімату, а й усіх галузей. Справа в тому, що росіяни сприймають ООН як крамницю із самообслуговування, де кожен приходить і бере те, що треба. На жаль, ми їх не сприймали серйозно, а тепер ніхто не знає, як поводитися у стосунках із Кремлем, бо їхні інтереси постійно змінюються. З одного боку, вони більше не хочуть бути у категорії розвинутих країн, бо це пов'язане із більшими вимогами щодо клімату. З іншого, вони радіють, що включені до країн Великої Вісімки.
Європа справді насторожена щодо Росії. Про це свідчать і нові енергетичні ініціативи, які Брюссель намагається започаткувати без залучення росіян.
Я знаю. Це тому, що нікому не відомо, що насправді відбувається у самій Росії. Це велика чорна скринька. З одного боку, Росія – це великий енергетичний експортер Євросоюзу. З іншого, ніхто нині не довіряє Росії. На це є багато причин. Наприклад, ситуація із повагою до прав людини. Ніхто не знає, яка ситуація у владних структурах. Російські дивні ігри щодо Грузії та інших сусідів. Є й інші причини. Скажімо, участь Росії у європейсько-американському процесі щодо недопущення подальшого розвитку іранської атомної програми. Отже, ніхто не знає, що і проти кого замислює Росія. Бо часто вона є нічим іншим, як чорною скринькою.
А якою є ситуація у плані боротьби з кліматичними змінами у країнах колишнього Радянського Союзу, зокрема в Україні?
Ці нові незалежні держави офіційно ще не мають статусу в рамковій конвенції ООН із кліматичних змін. Ситуація така ж, як у 90-х роках чи навіть у часи Радянського Союзу. Це все ще потребує рішень, і вони згодом будуть ухвалені. Попри все, ці держави вже мають деякі зобов'язання із зменшення шкідливих викидів. Це незначні кількості, що, навіть попри їх волю, вже виконуються. Викиди вуглецю в цих країнах скорочені через нинішній економічний крах. Це шкода, бо криза не є рецептом для скорочення викидів.
Таку думку висловив у інтерв'ю Радіо Свобода директор відділу глобальної енергетичної політики Всесвітнього фонду дикої природи Стефан Сінгер.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Підозри, що їх мав естонський уряд протягом останніх 2 років, знаходять підтвердження. Активіст прокремлівського руху «Наші» заявив, що саме він організував кібернетичні напади на Естонію, в результаті яких постраждала естонська комп'ютерна мережа від урядових установ до банків і газет. Чи стояв Кремль за кібернетичною атакою на країну-член НАТО? Активіст руху «Наші» стверджує, що ні. Політологи і комп'ютерні експерти вважають, що аматорських зусиль для здійснення такої масштабної кампанії було б замало. Про це розповідає Марія Щур.
Напад стався навесні 2007 року на тлі гострої суперечки з Росією через бажання естонської влади перенести пам'ятник радянському солдатові із центру столиці. Впродовж 3 тижнів комп'ютерні мережі уряду, парламенту, провідних газет і банків лихоманило. В Естонії, де більшість послуг переведено у віртуальну мережу, іде від голосування на виборах до оплати за чашку кави, все робиться через інтернет, ця атака була влученням точно в ціль. Винуватця тих нападів на Естонію так і не було встановлено, але багато ниточок вело до Росії. І ось неочікувано цього місяця депутат Думи від прокремлівської партії «Єдина Росія» Сергій Марков на одному із круглих столів вирішив похвалитися, що атаку організував його помічник. Вашингтонський експерт з Центру стратегічних і міжнародних досліджень Джеймс Льюіс, який був присутній на тій дискусії, говорить, що заява Маркова змусила присутніх замовкнути у здивуванні.
Гадаю, всі застигли, бо не могли в це повірити. Там був кореспондент агентства РІА Новості, який потім розпитував Маркова приблизно в такому ключі. Ви, мабуть, пожартували. Це ж не може бути правдою.
Тоді Марков відмовився назвати прізвище свого асистента, але невдовзі той сам вирішив назватися. Костянтин Голоскоков, активіст, чи, як він говорить, комісар руху «Наші», заявив, що він організував напад на естонську комп'ютерну мережу, але він вважає, що не зробив нічого протизаконного.
По-перше, це були не напади, не атаки. Це була акція громадянської непокори. Ми використовували свої персональні комп'ютери та свої канали для знаходження контактів. Нас було 7, але ми залучили інших людей з інших країн, комп'ютерних ентузіастів, які мають широку соціальну мережу.
Проте естонські комп'ютерні спеціалісти вважають, що якщо на початку атаки дійсно були схожі на дії окремих хакерів, то пізніше вони ускладнилися настільки, що для здійснення потребували серйозної інституційної підтримки, що включає гроші спеціалістів та обладнання. Російські оглядачі говорять, що про підтримку Кремля свідчить і той факт, що, по-перше, пан Голоскоков відкрито заявляє про свою участь у нападах, не боячись кримінальної відповідальності. А по-друге, як переконаний Євген Волк, директор Московського відділення Американського дослідницького інституту Heritage Foundation, він свідчить про те, що в Кремлі зацікавлені у тому, щоби конфлікт дворічної давності не затухав.
Гадаю, в Росії є впливові сили, які хочуть, щоб конфлікт тривав, бо є люди, які не хочуть зближення і нормалізації стосунків між Росією та Естонією. Вони б хотіли нових провокацій, щоб підігрівати ситуацію.
Прокремлівські «Наші» визнають кібернетичний напад на Естонію. Про це ми почули від Марії Щур. Продовжуємо нашу передачу «Європейську свободу» і далі ви почуєте. У Латвії набувають популярності так звані «зелені базари».
щоб з ресторану, з кафе люди могли приїхати купити дешевше продукцію. Людина могла приїхати взяти мішок картоплі до себе додому.
Польські безробітні перекваліфіковуються на гончарів.
Є 178 чоловік, які затрудняють в цій хвилі 10 осіб, а були вони вчені двотрале безробітні.
І на завершення передачі німецькі спогади про Миколу Гоголя.
Gogol hat hier zum Beispiel die ersten beiden Kapitel seiner Toten Seelen einem interessierten russischen Publikum vorgelesen.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Оглядачі головних європейських газет обговорюють можливі наслідки саміту «двадцятки», який цього тижня має відбутися в Лондоні. Правда, про Україну пишуть у зв'язку з цим дещо загальніше, бо більше уваги, наприклад, британська преса приділяє відбірному футбольному матчеві на чемпіонат світу 2010 року між Англією та Україною, який відбудеться в переддень саміту «двадцятки» на лондонському стадіоні «Уемблі». Та все ж і політичні, і спортивні перспективи України в Лондоні газети оцінюють більше скептично, аніж оптимістично. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Переважна більшість публікацій у західній пресі щодо можливих перспектив України на саміті Великої двадцятки у Лондоні присвячена, так би мовити, ролі України як розмінної монети у стосунках Сполучених Штатів Америки і Заходу в цілому з Росією. Наприклад, лондонська Daily Telegraph вважає, що у Лондоні буде негативно відзначено не лише катастрофічний економічний спад в Україні та політичний безлад у київських верхах, але й неочікувані результати регіональних виборів у Тернополі, де перемогла крайня націоналістична партія. Газета також наводить слова експертів про те, що, цитую, криза в Україні менше проявляється в економічному плані, аніж в політичному. Ключові політичні лідери не розуміють, як вивести державу з кризи, і у цьому головна загроза дефолту. Daily Telegraph також дивується з того, що західні дипломати змушені мирити президента Віктора Ющенка і прем'єра Юлію Тимошенко для виконання умов надання Україні кредиту від Міжнародного валютного фонду. Але поки що, підкреслює лондонський часопис, Міжнародний валютний фонд відмовляє у продовженні кредиту для Києва. Кінець цитати. Впливова Financial Times у свою чергу підкреслює, що, цитую, Вашингтон може відкласти прийняття України до НАТО в інтересах покращення стратегічного партнерства з Росією. Газета також дивується із гострої реакції Росії на газову декларацію між Європейським Союзом та Україною і резюмує, що, цитую, Росія вважає територію колишнього СРСР зоною своїх привілегійованих інтересів, кінець цитати, та претендує напередодні саміту двадцятки у Лондоні на, цитую, домінуючу роль у цій зоні, кінець цитати. Тому Financial Times закликає Вашингтон бути у цьому плані обережним під час переговорів з Росією на саміті в британській столиці. Російська «Независимая газета» інформує про те, що спроби Юлії Тимошенко втягнути в модернізацію українських газогонів Японію виявилися невдалими. І тепер головна увага її уряду звернута до Росії. Газета пише з посиланням на джерела близькі до українського уряду, що Юлія Тимошенко готується до візиту до російської столиці, незважаючи на відкладення Москвою міжурядових консультацій. Джерело пояснило «Независимой газеті», що участь Росії у модернізації української ГТС неминуча, бо газова декларація Європейського Союзу і України – це лише рамковий документ, а про проект модернізації самої газотранспортної системи поки що навіть і не йшлося. Саме це Юлія Тимошенко і хоче нібито пояснити при особистій зустрічі з Володимиром Путіним, яка, можливо, все ж відбудеться 8 квітня, як пише «Независимая газета». Це видання також наголошує, що переговори між «Газпромом» і «Нафтогазом України» щодо українських боргів і технічного газу для України поки що не дали результатів. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Складна економічна ситуація змінює звички людей. Скажімо, у Латвії все більша частина населення надає перевагу щоденним закупам продуктів харчування не у супермаркетах, а на так званих «зелених базарах». Це вигідно і селянам, оскільки їхня продукція потрапляє до покупців напряму, без посередників. З огляду на попит, у столиці Латвії значно збільшилась кількість фермерських базарів. Один з таких, найбільший у Ризі, незабаром буде відкритий на місці колишнього авторинку Рамбула. Людмила Пилип далі.
Причина популярності фермерських базарів проста. Ще зовсім недавно селяни отримували незначні кошти, збуваючи свою продукцію переробним виробникам, а ті, у свою чергу, торговим мережам. І тут з'явилася можливість уникнути одразу двох посередників і значно знизити ціну на продукцію. Тому сьогодні все більше фермерів самостійно реалізують на зелених базарах свою продукцію. Орієнтування на місцевий ринок в умовах кризи допомагає багатьом латвійським селянам, зокрема молочникам, уникнути банкрутства.
Ми тільки так з чоловіком і можемо вижити, оскільки за молоко платять усе менше, тому продавати продукцію комбінатам стало невигідно. А люди хочуть свіжих та натуральних продуктів.
Розповіла Зане Магоне. У свою чергу покупців, які вже звикли в умовах кризи заощаджувати кожний сантим, на зелених базарах приваблює дешева ціна і якість товарів.
Вигідніше на базарі, дешевше, якість краща в порівнянні з магазинами.
Зелені базари ростуть у різних мікрорайонах Риги, як гриби після дощу. Усвідомивши важливість у сучасних умовах такого виду торгівлі, місцеві самоврядування всіляко підтримують їхню діяльність, допомагають з оформленням документів. Латвійський бізнесмен українського походження Володимир Луговський вирішив виділити частину території, на якій розташований відомий в Латвії автомобільний ринок Румбула, для створення зеленого базару, який працюватиме цілодобово і орієнтуватиметься як на гуртову, так і роздрібну торгівлю. Селянам надаватимуть режим найбільшого сприяння. Торгові місця будуть безкоштовними. Пан Володимир каже, що відкриття нового зеленого базару – це й нові робочі місця, що важливо в умовах зростання безробіття в Латвії.
Ми збираємося, щоб з ресторану, з кафе люди могли приїхати купити дешевше продукцію. Людина могла приїхати взяти мішок картоплі до себе додому. Але ми ще хочемо зробити, щоб ці люди, приїхавши з кафе, якось купили, але щоб вони себе трошки дешевше продавали, щоб люди приходили. Це одне із виходів, які ми можемо зробити. Наша компанія, яку я керую, щиро хочеться допомогти, тому що серед селян латвійських є і українці, які теж тут обробляють землю.
Водночас директор Румбульського зеленого базару Леонід Мухін каже, що настав час змінити структуру ринку.
Хотіли би створити от цей ринок.
Ми хочемо створити цей базар на іншому, вищому рівні, зокрема, запропонувати фермеру спектр послуг, які з одного боку сприятимуть покращенню рівня продажу продукції, і водночас змінюватимуть саму базарну торгівлю, оскільки не таємниця, що зараз багато людей не ходять на базар, тому вважають, що їх там обважують та обманюють.
Їх там обвісять, обманути.
Висловив сподівання Леонід Мухін. Популярність зелених базарів змушує пристосовуватися до нової ситуації супермаркети. Очікується, що незабаром в Латвії буде створена мережа дешевих державних магазинів, в яких в основному продаватиметься місцева продукція. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Якщо по дорозі від Варшави до Гданська на 150-му кілометрі від польської столиці подорожній зверне з автомагістралі до першого села, там йому запропонують не лише відпочинок на зразок зеленої туристики, а й можливість взяти участь у відродженні регіональних традицій, зокрема навчитись ліпити горщики. Гончарством тут займаються незаможні селяни, які, рятуючись від кризи, перекваліфікувалися на гончарів і стали європейськими підприємцями. Про них розповідає Єва Поштар.
Як вижити під час кризи незаможному фермеру, який має 2-3 гектари піщаних угідь, а сам живе у населеному пункті далеко від індустріальних центрів, де нема жодної річки або озера, а через це туристи оминали село 10-ю дорогою. Перш за все, йому слід дослідити та вивчити народні традиції, архітектуру, стародавні ремесла, характерні для свого регіону. Потім у життєздатності ідеї відродження архаїчного села треба переконати сусідів та місцеву владу. Нарешті слід організувати з партнерами своєрідний кооператив, так званий приватно-громадський консорціум. Отож, мешканці польського села Кам'янка в рамках європейського проєкту вирішили відтворити за історичними зразками давню гончарську оселу, якими колись славилися північні регіони. Ініціатори проекту отримали від Євросоюзу субсидії на суму близько 200 тисяч доларів. Проте, як працює зараз підприємство «Гончарське село», розповідає місцевий координатор європейського проекту «Іквел» Кшиштоф Маргов.
У нас працює 10 робітників. Це в основному селяни, які довгий час були безробітними. Зараз вони виробляють глечики і папір за стародавньою технологією, вітражі, регіональні сувеніри.
Щоб опанувати гончарське ремесло, треба було знайти в собі завзяття, вивчити його, а як виявилось, це досить непроста справа, говорить мешканець села Збігнєв Міхальський.
Пані, щоб почати робити це...
Наприклад, жінки, що вчились ліпити горщики, проходили різні курси, вчились близько 3 місяців. Однак, щойно після року практичних занять, вони здобули всі потрібні навики, щоб виробляти гарні горщики, що користуються попитом.
Проект вдало запрацював. Минулого року село Гончарів відвідало 3 тисячі туристів. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Європейська свобода. 200-річчя від дня народження Миколи Гоголя відзначають 1 квітня цього року не тільки в Україні та Росії. Про нього згадують також і в Німеччині. Влітку 1836 року, прямуючи до Італії, він кілька тижнів провів у німецькому курортному місті Баден-Баден і залишив цікаві спогади про себе. Про це у матеріалі Ярослава Кандиби.
В одному із своїх листів влітку 1836 року Микола Гоголь писав: «Зараз я перебуваю у відомому курортному містечку Баден-Баден. Хотів зупинитися лише на 3 дні, але провів тут уже 3 тижні. Тут нема нікого, хто був би серйозно хворий. Всі приїздять сюди тільки для розваг», – писав Гоголь. У Баден-Бадені письменник опинився випадково. Це курортне місто стало проміжною зупинкою під час його першої поїздки на південь Європи. Тут Гоголь відразу зустрів багато російських знайомих, серед яких була і одна з найгарніших жінок того часу і велика шанувальниця літератури Олександра Смирнова-Росет.
З нею Гоголя пов'язувала дуже довга дружба. Смирнова-Росет допомагала письменнику фінансово. Вона постійно приймала його в Росії і в Парижі.
Розповіла голова Тургенівського товариства в Баден-Бадені Рената Еферн, автор цілої низки книжок про російську аристократію у німецькому курортному місті. Попри тісну дружбу, кохання між Гоголем і Смирновою Росет не спалахнуло. Як відомо, Гоголь мав дуже складні відносини з жінками, а Росет до того ж ще й була одружена.
Якось вона запитала його жартома, чи він любить її. Розповідає, що у відповідь Гоголь зніяковів і пішов. Стосунки між ними носили швидше платонічний характер.
Сказала Еферн. До речі, у Франції навіть вийшла книга про відносини Смирнової Росет та Гоголя. У Баден-Бадені Гоголь зустрів також інших своїх меценатів, які захоплювалися творчістю письменника і підтримували його. І це не була якась випадковість. Російська аристократія обожнювала Баден-Баден. У середині 19 століття до цього міста влітку приїздило близько 5 тисяч росіян, які, щоправда, оберталися переважно у власних колах. Майже не мав контактів з німцями і Гоголь. Еферн продовжила.
Він не любив німців. Якось Гоголь сказав, що німці цілий день тільки сидять за дерев'яними столами під каштанами і п'ють пиво.
Процитувала письменника Еферн. Російськомовна ж публіка навіть у Баден-Бадені не пропустила можливості завітати на літературні читання, які влаштовував Гоголь.
Гоголь зачитав зацікавленій публіці в Баден-Бадені перших 2 розділи «Мертвих душ». Коли він читав, налетіли темні хмари і почалася гроза. Письменник почав нервувати. Перервав читання і попросив Миколу Карамзіна провести його до готелю. По дорозі йому вижалися великі собаки, хоча собак там не було. Це ще раз підтверджує, що він був дуже нервовою людиною, і його часто супроводжували фобії.
Поділилися своїми дослідженнями Еферн. Одне з перших інтенсивних знайомств німців з творчістю Гоголя відбулося 1844 року. У баден-баденському журналі «Європа», як розповіла Ефрен, тоді опублікували німецький переклад його повісті «Тарас Бульба». Сьогодні німці розглядають Гоголя як невід'ємну складову світової літератури. Його п'єса «Ревізор» регулярно ставиться в німецьких театрах. Роман «Мертві душі» постійно перевидають. Існує вже 5 німецьких перекладів цього твору. У самому ж центрі Баден-Бадена про Миколу Гоголя нагадує пам'ятна дошка на колишньому готелі «Дармштадт-Тергов», де жив письменник. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І це все на сьогодні в «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко розраховує, що парламент, в тому числі опозиційні фракції, завтра підтримає урядовий антикризовий пакет законопроєктів. Кабінет міністрів в консультаціях із партнерами свою частину зробив. Завтра парламент має зробити свою частину, сказала Тимошенко на зустрічі з послами країн групи восьми, Європейської комісії, представниками МВФ та Світового банку в Україні. За її словами, спровоковані економічною кризою виклики необхідно долати спільними зусиллями, незалежно від відмінності в поглядах. Офіційні фракції також мають підтримати Україну своїм позитивним голосуванням, сказала Юлія Тимошенко. Президент Сполучених Штатів закликає автомобільні гіганти підготувати план реструктуризації. Барак Обама заявив, що Chrysler і General Motors поки що не можуть розраховувати на допомогу від держави. За словами американського президента, ці компанії досі не висунули прийнятних пропозицій, які могли би виправдати надання нових мільярдних кредитів. Обама закликав ці дві автомобільні компанії в обмежений термін надати план кардинальної реструктуризації. Тільки в цьому випадку вони можуть розраховувати на кредити від уряду, наголосив президент Сполучених Штатів. Лех Валенса припиняє активну публічну діяльність і розглядає можливість імміграції з Польщі. Перший президент Демократичної Польщі Валенса оголосив про припинення власної участі у всіх святкуваннях круглих дат і подібних публічних заходів у Польщі. Він повідомив, що розглядає можливість еміграції з країни. Про це багатолітній лідер легендарної солідарності повідомив особисто на своєму блозі в інтернеті. Таким чином, Валенса висловив свій протест проти опублікування чергової книги, в якій не заперечується його зв'язок зі спецслужбами комуністичної Польщі в 70-ті роки. Екс-президент Польщі попередив, що у випадку продовження нарікань в його бік, він поверне всі присвоєні йому державою нагороди і титули і, можливо, емігрує із Польщі. Студенти, позбавлені комуністичним режимом Чехословаччини права навчатися в вузах, дістануть відшкодування. Сьогодні уряд Чеської Республіки ухвалив рішення виплатити матеріальне відшкодування цим особам. Після комуністичного перевороту в Чехословаччині в лютому 48-го владний режим розпочав так звані чистки серед учителів та студентів високих шкіл. Протягом 2 років вищі навчальні заклади були змушені покинути понад 10 тисяч студентів та викладачів. Одноразова виплата становитиме в перерахунку 5 тисяч доларів США. З пропозицією відшкодування виступило Міністерство освіти Чехії. Закон набере чинності після того, як його підпише президент.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Усім доброго вечора. Сьогодні понеділок, 30 березня. В студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Віктор Ющенко хоче бачити двопалатний парламент. Чи потрібні Україні такі зміни?
Серйозно на останньому році свого президентства ініціювати масштабні реформи.
Слідчий ізолятор для неплатників. На Львівщині розгорнулася боротьба з керівниками, які заборгували зарплату. Цього року чиновники обласної адміністрації скерували в прокуратуру матеріали на 117 керівників підприємств. Гучне вбивство. В Дубаї помер герой Росії і ворог нинішнього лідера Чечні. І про це за мить. працюєте на комп'ютері, не маєте поруч приймача, слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Вийти з кризи Україні допоможе двопалатний парламент і реформа виборчого законодавства. Про це президент Віктор Ющенко заявив на муніципальних слуханнях. Реформа публічної влади як інструмент подолання фінансово-економічної кризи. Втім, на думку оглядачів, такі ініціативи президента з реформування політичної системи буде важко реалізувати, розповідає Дмитро Шурхало.
Говорячи про реформування влади, президент наголосив на необхідності запровадження в Україні двопалатного парламенту, каже Віктор Ющенко.
Та дуже складна і затяжна дискусія, яка пішла про принцип територіального представництва, закріплення регіональних інтересів у вищих рівнях української влади і особливо в парламенті, може бути вирішена, на мій погляд, єдиним способом. Це створення двопалатного парламенту і до компетенції якраз Верхньої палати віднести виключно представницькі інституції, представництво територій по рівному принципу. Окрім того, Верхня палата повинна проводити, по суті, законодавчий перегляд законів Нижньої палати.
Також велику увагу президент приділив внесенню змін до виборчого законодавства. Він вважає, що на місцевому рівні необхідно повернутися до мажоритарної системи виборів, а до Верховної Ради обирати депутатів за відкритими партійними списками. Для запровадження двопалатного парламенту необхідно внести зміни до Конституції. Проте зараз у парламенті немає консенсусу щодо цього питання, каже політолог Юрій Якименко.
Що стосується змін до Конституції, то очевидно, що нинішній склад парламенту все ж таки не прийме жодних змін до Конституції, принаймні до президентських виборів, тому що для цього потрібен консенсус двох найбільших фракцій, а цього консенсусу поки немає. І тим більше по двопалатному парламенту такий варіант на переговорах між цими фракціями досі не розглядався.
Зрештою, навіть у партії регіонів, яка послідовно виступала за двопалатний парламент, вважають, що зараз така реформа не на часі. Про це заявив перший віце-спікер Олександр Лавринович, який представляє цю політичну силу. До речі, свого часу, ще будучи кандидатом у президенти, Віктор Ющенко критикував ідею двопалатного парламенту. Каже депутат нашого українець Тарас Тецьків, який тоді був заступником голови виборчого штабу Ющенка.
Віктор Ющенко дуже багато своїх поглядів поміняв за 4 роки. Я думаю, все це має одну єдину основу – бажання зберегти свою особисту присутність. На посаді президента.
Привести зміни до закону про вибори буде простіше, бо для цього необхідно лише 226 голосів. Проте серед депутатів є дуже багато розбіжностей щодо того, якими мають бути відкриті списки, каже політолог Юрій Якименко.
З огляду на те, що зараз в парламенті зареєстровано вже 7 законопроєктів про зміни до закону про вибори народних депутатів, в яких пропонується досить великий, значний набір різних варіантів виборчої системи, то теоретично, враховуючи більшість якби і настрої більшості, можливо, і можна прийняти як закон про який передбачатиме відкриті списки. Але щодо конкретної моделі виборів, тобто чи буде це національний список, чи буде регіональний, чи які взагалі будуть варіанти, відкриті, напіввідкриті, преференції, тобто тут же є теж багато дуже деталей. Виробити один конкретний варіант це буде складно досить.
На думку депутата Тараса Стецьківа, президент згаяв час, коли подібні реформи можна було провести.
Та то все треба було робити раніше. Несерйозно на останньому році свого президентства ініціювати масштабні реформи. За 4 роки, які пройшли, він жодного кроку не зробив напрямку будь-якої з реформ, які він зараз так гаряче ініціює. Тому все це є несерйозно. За 9 місяців до того, як він покине президентську посаду, розпочинати масштабні реформи. Ну скажіть, будь ласка, ну хто в це серйозно повірить?
Головною вадою подібного роду ініціатив політики та політологи називають те, що вони мають кон'юнктурний характер і продиктовані здебільшого вузькополітичними інтересами. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер ваш голос на свободі. Чи потрібно Україні змінювати Конституцію?
Конституція на самом деле хороша у нас. Единственное, ніхто її не дотримується. Якщо ми будемо все по закону робити, зачем її міняти?
Потрібно. Тому що президента мало повноважень. Щоб держава наша була не президентсько-парламентська, а президентська. Зараз нема відповідальних.
Да, надо. Бардак варится. Я думаю, что нужно быть, чтобы один был президент, и он все решал.
Вважаю, что так. Ну, я б хотів би, чтобы у нас была президентская республика. Ну, принаймні, не буде коллективної безвідповідальності. Якщо у нас буде двопалатний парламент, то принаймні будуть представлені якраз ті місцевості, де вони обиралися. Вибори по принципу партійних списків і мажоритарних. 50 на 50.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Свобода сьогодні. Гучне вбивство. За даними російських медіа, в Дубаї вбили Суліма Ямадаєва. Він – герой Росії і водночас ворог нинішнього лідера Чечні Рамзана Кадирова. Ямадаєв раніше керував чеченським батальйоном «Схід», який підпорядковувався Генштабу Росії, а не чеченському керівництву. Минулого року цей батальйон розформували, а президент Чечні звинуватив Ямадаєва у вбивствах і викраденні людей. Зараз до нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свободи Віталій Портников. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Віталію, що відомо на цю годину про обставини вбивства в Об'єднаних Арабських Еміратах Ямадаєва? Адже надходила протягом дня суперечлива інформація.
Принаймні, вже зрозуміло, що це дійсно Сулім Ямадаєв, і що він був вбитий в результаті обстрілу його автомобіля невідомим, однак цей невідомий, немовби, вже затриманий поліцією Емірату Дубай. Треба сказати, що відбулося це за день до приїзду до російської столиці правителя Емірату Дубай і за день до рішення про відміну статусу контртерористичної операції на території Чеченської республіки. Таким чином, все дивовижним чином співпало в історії з вбивством Руслана Ямадаєва, Суліма Ямадаєва. Перепрошую, бачите, я помилився. І помилився не випадково, Мар'яна, тому що коли в Москві було вбито брата загиблого, колишнього депутата Державної думи Руслана Ямадаєва, всі теж до певного моменту вважали, що це не Руслан, а Сулім. Саме він був головним ворогом президента Чечні Рамзана Кадирова, і вважалося, що саме цю людину Кадирові буде переслідувати.
І, Віталію, ще запитання до вас. Хто міг стояти за цим вбивством? З першого погляду, от може закрастися думка, що нинішнє керівництво Чечні намагалося усунути свого суперника, але водночас влада чеченська заявила про те, що готова допомогти розслідувати загибель Ямадаєва, і жодних фактів, які б доводили причетність нинішнього чеченського керівництва до цієї смерті, немає. Які зараз все-таки головні версії, про які говорять у Росії?
Версій насправді кілька. Перша версія дійсно пов'язує замах на Суліма Ямадаєва із тими взаєминами, які склалися у клану Ямадаєвих, клану Кадирових. Однак є і друга версія, пов'язана із тим, що Сулім Ямадаєв, як керівник батальйону у складі Міністерства оборони Російської Федерації, дуже добре був обізнаний про певні оборудки певних російських силовиків на території Чечні. І в ситуації, коли закінчується антитерористична операція, можливо, хтось хотів би, щоб свідок певних дій тих військових угруповань, які тепер залишаться чеченську територію, нічого не міг би розповісти. І ось ці дві версії, я не думаю, що вони будуть зараз якимсь чином перевірятися слідством, тому що слідство відбуватиметься у Дубаї, і навряд чи слідчі будуть мати можливість поговорити з найбільш зацікавленими у смерті Суліма Ямадаєва постатями.
Дякую, це був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. А більше на цю тему ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні. На Львівщині розгорнулася боротьба з керівниками підприємств, які заборгували працівникам зарплату. 13 директорів підприємств, які перебувають у комунальній та державній власності, звільнили, ще проти 12 порушено карні справи. А директор Львівського автобусного заводу Сергій Челяпін четвертий день перебуває у слідчому ізоляторі. З подробицями зі Львова кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Проти директора ЛАЗу Сергія Челяпіна, який має право фінансового підпису, порушена кримінальна справа. За фактом умисного ухилення від виплати зарплати робітникам у сумі більше 4 мільйонів гривень і майже 5 мільйонів гривень страхових внесків у пенсійний фонд. Увечері 28 березня правоохоронці затримали власника ЛАЗу, громадянина Росії Ігоря Чуркіна, але після кількох годин допиту в прокуратурі його відпустили. Власник підприємства Ігор Чуркін і директор Сергій Челяпін обіцяли людям до 25 березня виплатити заборгованість по зарплаті. Але, не дочекавшись грошей, обурені робітники прийшли з протестом під стіни ОДА. Обласна адміністрація, керівництво якої зустрічалося з дирекцією ЛАЗу, не має важелі впливу на приватного власника. Робітники і представницький орган влади звернулися в Кабмін, фонд держмайна, з проханням повернути автобусний завод у власність держави. ЛАЗ не є банкрутом і працює. А днями на завод надійшла велика сума грошей, яку не скерували на зарплату людям, зазначив Радіо Свобода заступник голови обладміністрації Ярослав Кашуба.
Вони мають перший рік виділятися на пашні заборгованості по заробітній платі, а потім на інші там можливості. Цього не робилося керівниками цього підприємства, про що були перевірки, підтвердження проводили інспекції. І після чого передано прокуратуру, прокуратура на підставі цього відкрила кримінальну справу.
Цього року чиновники обласної адміністрації скерували в прокуратуру матеріали на 117 керівників підприємств. Щодо 12 з них порушено кримінальні справи, щодо 31-го відмовлено в карній справі, а інші матеріали ще залишаються без відповіді. Такий метод впливу на боржників виявився доволі ефективним. Для прикладу, на нараду до голови ОДА запросили 10 керівників підприємств, які найбільше заборгували людям із виплатою зарплати. Ще дорогою на нараду троє із запрошених спромоглися виплатити заборговані зарплати. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свобода сьогодні далі у нашій програмі. Як наповнити пенсійний фонд під прицілом української влади підприємці?
Це не є підприємці по суті. 80% це просто заробітчани у власній країні.
Цигарки знову можуть подорожчати. Чи зменшиться кількість курців в Україні?
Діло під свідомості кожної людини, а не питання ціни на цигарки.
Про кремлівські наші визнають кібернетичний напад на Естонію.
Это были не нападения, не атаки, это была акция гражданского неповиновения.
И про це за хвильку.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Український уряд пропонує компенсувати частину дефіциту до пенсійного фонду за рахунок підприємців, які традиційно сплачують до нього менше, ніж інші категорії населення. Втім, частина депутатів та й самі підприємці вважають, що новий закон може призвести до ще більшого дефіциту бюджету і масового переходу бізнесменів у тінь. Далі про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
З початку року прибутки так званого малого бізнесу у Вінницькій області впали більш ніж удвічі. Подібне відбувається у Чернігові, Черкасах, Миколаєві, Одесі та, мабуть, і в інших містах. Причина проста. В умовах кризи люди стали витрачати набагато менше грошей на ринках, у магазинах та перукарнях. Підприємці ледве сплачують існуючі податки та збори. Додаткові внески до пенсійного фонду більшість із них просто не зможуть платити, говорить голова об'єднання підприємців «Центр» Вінницької області Алла Алексеєнцева.
Це не є підприємці по суті. 80% – це просто заробітчани у власній країні. Це є люди, які створили свої робочі місця на вулиці.
Законопроект про зміни до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування – лише одна із багатьох спроб перекласти частину тягаря бюджетного дефіциту на плечі малого бізнесу. Нещодавно Верховна Рада відхилила інший законопроект, який пропонував запровадити для підприємців додатковий ринковий податок. Подібні законодавчі ініціативи ведуть до знищення підприємництва як такого, говорить заступник голови Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Ксенія Ляпіна.
Від антикризових заходів очікують збільшення надходжень в бюджет, зменшення тіні. Ми призводимо до суто протилежного наслідку. Скорочення робочих місць, скорочення легальних підприємців, скорочення надходжень в бюджет. На мій погляд, це абсолютно безглузда і антиукраїнська дія.
Таку наполегливість уряду Ксенія Ляпіна пояснює намаганням знищити малий бізнес, місце якого посядуть великі торговельні монополії. Згаданий законопроект Верховна Рада розгляне 31 березня. Втім, за словами Ксенії Ляпіної, вона сподівається, що його буде відхилено. Іншої думки дотримується голова Державного комітету з питань розвитку підприємництва Олександра Кужель.
Підприємці по спрощеній системі оподаткування не доплачують навіть до мінімальної пенсії. І тому, коли був вибір або збільшити втричі єдиний податок до 600, або підтримати доплату до пенсійного фонду, до внутрішньої, я була готова більше до пенсійного внеску.
Олександра Кужель вважає, що збитки малого бізнесу від збільшення пенсійного збору можна компенсувати. Вона пропонує одночасно зменшити для підприємців комунальні платежі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Щоб залатати дірки у бюджеті і водночас оздоровити українців, у Верховній Раді є ще така ініціатива. Втретє, за останні півроку депутати хочуть підвищити ціни на цигарки. Якщо взяти за основу законопроект про підвищення акцизів на тютюнові вироби отримує достатню кількість депутатських голосів, то з 1 квітня цигарки подорожчують на 30-40%. Кому від цього користь, а кому шкода, з'ясовувала Надія Шерстюк.
Один з ініціаторів підвищення цін на сигарети, народний депутат Нунцівець Олесь Доні, зазначає, що розробляючи цей проект закону, парламентарії думали перш за все про здоров'я нації. Так, українські чоловіки живуть в середньому 60-62 роки, і одна з причин хвороб і передчасної смерті сильної половини – це сигарети. Будуть вони дорожчими, їх купуватимуть менше, вважає народний депутат. Крім цього, є ще й економічний зиск.
Ситуація економічна в Україні достатньо загрозлива, а шляхом підвищення акцизу на тютюнові товари можна збільшити надходження до бюджету на 3,7 мільярда гривень, що достатньо суттєва сума. Тому тут поєднання з одного боку гуманістичної місії, з іншого боку економічних інтересів.
Чергове підвищення ставок акцизного збору на сигарети зруйнує вітчизняну тютюнову галузь, вважають у Союзі оптовиків та виробників алкоголю та тютюну. На думку його представників, це вдарить насамперед по легальній роздрібній торгівлі. Якщо сигарети подорожчують майже в половину, чи стануть українці менше курити? Поцікавилися ми у перехожих на вулиці.
Можливо, стануть немножко менше курити, якби дозу уменьшить, але повністю вряд ли, я думаю. Можливо, звісно, якийсь процент бросить курити, але не факт.
Не будуть. Тому що це вже привичка, вироблена роками. Навіть увеличення цін на сигарети особо не приведе до того, що люди будуть бросати курити.
Діло підсвідомості кожної людини, а не питання ціни на сигарети.
Наверное, потому что цены подорожают, и так денег нету.
Не прочитав газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода, ми бачимо те, що інші оминають.
Канадські дослідники твердять, що викрили електронну шпигунську операцію, яка полягає в крадіжці інформації з комп'ютерних систем у понад 100 державах світу. Дослідники вважають, що всю систему досі контролюють комп'ютери, переважна більшість із яких знаходиться у Китаї. І почуємо про це більше від Олекса Семенченка.
Фахівці з університету у канадському місті Торонто заявляють, що шпигунська система проникла до майже 1300 комп'ютерів у 103 країнах світу. Розслідування почалося, коли учених попросили перевірити комп'ютери в офісах духовного провідника Тибету Далай-Лами, що сам живе у вигнанні в Індії. Перевірка тривала 10 місяців. Серед уражених електронною шпигунською операцією установ, крім тибетських еміграційних центрів в Індії, Лондоні, Брюсселі та Нью-Йорку, є державні інституції різних країн, такі як посольства, міністерства закордонних справ, урядові будівлі. Серед жертв програми шпигуна є Міністерство закордонних справ Латвії, Ірану, Бангладеш, Індонезії, Філіппін, Брунею, Барбадосу і Бутану. Крім того, сліди електронних шпигунів виявлено у посольствах Німеччини, Португалії, Індії, Пакистану, Південної Кореї, Індонезії, Румунії, Кипру, Мальти, Таїланду та Тайваню. Серед іншого, система дозволяє вмикати відеокамери та звукозапис заражених комп'ютерів для спостереження за офісами, а також красти документи з комп'ютерів і пересилати їх до Китаю. Система зосереджується головним чином на країнах Південної і Південно-Східної Азії. Вражено було також комп'ютери посольства Індії у Вашингтоні, а за комп'ютерами НАТО, як мовиться у звіті, вели спостереження.
Олексо, України у цьому списку канадських дослідників немає. Я спеціально перевіряла цю інформацію перед ефіром нашої програми. А чи відомо, хто організував цю шпигунську операцію?
Канадські вчені кажуть, що електронну шпигунську систему контролюють переважно комп'ютери із Китаю. Але автори звіту не стверджують, що замовником є саме китайський уряд. Рональд Деберт, що входить до канадської дослідницької групи, називає викритий його групою світ темним підземним царством, творцями якого могли бути і росіяни, і ЦРУ. Зі свого боку, офіційний Пекін заперечив, що має якийсь стосунок до цієї схеми. Щодо інфільтрації комп'ютерів Далай-Лами, то окреме дослідження також щойно оприлюднили учені провідного британського Кембриджського університету. Вони сумнівів не мають і стверджують, що за офісами Далай-Лами стежив саме уряд Китаю.
І це був Олекса Семенченко. На вашій хвилі Радіо Свобода. Підозри, які мав естонський уряд уже протягом останніх 2 років, знаходять підтвердження. Активіст прокремлівського руху «Наші» заявив, що саме він організував кібернетичні напади на Естонію, в результаті яких постраждала естонська комп'ютерна мережа від урядових установ до банків і газет. Чи стояв Кремль за кібернетичною атакою на державу НАТО? Активіст руху «Наші» стверджує, що ні, а політологи і комп'ютерні експерти вважають, що аматорських зусиль для здійснення такої масштабної кампанії було би замало. І докладніше розповідає про це Марія Щур.
Напад стався навесні 2007 року на тлі гострої суперечки з Росією через бажання естонської влади перенести пам'ятник радянському солдатові із центру столиці. Впродовж 3 тижнів комп'ютерні мережі уряду, парламенту, провідних газет і банків лихоманило. В Естонії, де більшість послуг переведено у віртуальну мережу, іде від голосування на виборах до оплати за чашку кави, все робиться через інтернет, ця атака була влученням точно в ціль. Винуватця тих нападів на Естонію так і не було встановлено, але багато ниточок вело до Росії. І ось неочікувано цього місяця депутат Думи від прокремлівської партії «Єдина Росія» Сергій Марков на одному із круглих столів вирішив похвалитися, що атаку організував його помічник. Вашингтонський експерт з Центру стратегічних і міжнародних досліджень Джеймс Льюіс, який був присутній на тій дискусії, говорить, що заява Маркова змусила присутніх замовкнути у здивуванні.
Гадаю, всі застигли, бо не могли в це повірити. Там був кореспондент агентства РІА Новості, який потім розпитував Маркова приблизно в такому ключі. Ви, мабуть, пожартували. Це ж не може бути правдою.
Тоді Марков відмовився назвати прізвище свого асистента, але невдовзі той сам вирішив назватися. Костянтин Голоскоков, активіст, чи, як він говорить, комісар руху «Наші», заявив, що він організував напад на естонську комп'ютерну мережу, але він вважає, що не зробив нічого протизаконного.
По-перше, це були не напади, не атаки. Це була акція громадянської непокори. Ми використовували свої персональні комп'ютери та свої канали для знаходження контактів. Нас було 7, але ми залучили інших людей з інших країн, комп'ютерних ентузіастів, які мають широку соціальну мережу.
Проте естонські комп'ютерні спеціалісти вважають, що якщо на початку атаки дійсно були схожі на дії окремих хакерів, то пізніше вони ускладнилися настільки, що для здійснення потребували серйозної інституційної підтримки, що включає гроші спеціалістів та обладнання. Російські оглядачі говорять, що про підтримку Кремля свідчить і той факт, що, по-перше, пан Голоскоков відкрито заявляє про свою участь у нападах, не боячись кримінальної відповідальності. А по-друге, як переконаний Євген Волк, директор московського відділення Американського дослідницького інституту Heritage Foundation, він свідчить про те, що в Кремлі зацікавлені у тому, щоб конфлікт дворічної давності не затухав.
Гадаю, в Росії є впливові сили, які хочуть, щоб конфлікт тривав, бо є люди, які не хочуть зближення і нормалізації стосунків між Росією та Естонією. Вони б хотіли нових провокацій, щоб підігрівати ситуацію.
Ось так російський оглядач оцінює інформацію про те, що прокремлівський рух «Наші» організував напад на комп'ютерну мережу Естонії.
Ви слухаєте «Українську свободу».
А наскільки вразливою є Україна до кібератак з-за кордону? Це запитання до головного редактора сайту radiosvoboda.org Сергія Рачинського.
Добрий вечір. Більшість наших онлайнових ресурсів, веб-сайтів – це системи, які мають дуже обмежену кількість інформації. Вони практично не пов'язані з якимись чутливими інформаційними ресурсами, базами даних, в яких зберігається інформація, яка дійсно може бути цікава для якихось хакерів. Така ситуація для України є досить специфічною, бо в світі інтеграція інтернету, онлайн-ресурсів і потужних баз даних вже значно глибше. Тобто в Естонії, якщо ви ламаєте веб-сайт Міністерства освіти, чи там, може, навіть якоїсь школи, ви можете отримати доступ до всієї інформації, пов'язаної з успішністю навчання, результатами тестів, екзаменів і так далі. Бо в Естонії є глобальна інформаційна система, яка пов'язує всі інформаційні ресурси країни в одну систему. В Україні такого немає. Наші бази даних роздрібнені, розрізнені, вони не пов'язані в єдину систему. Ця робота тільки починається фактично. Спроби саме атакувати українські інтернет-ресурси іззовні, вона, в принципі, не здатна нанести якісь серйозної
шкоди. І це була програма «Свобода сьогодні». А з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. Свобода сьогодні.
Во всі трудні часи для нашої країни наші предки находили в себе сили об'єднатися і подождати. Побіждати.
Я протестую і думаю, що треба самому за себе думати. Я не думаю, що за нас хтось буде думати.
Найважливіші події дня.
Це поперше за 20 років, коли парламент, коли заступуємо цілу Європейську Унію.
This strategy will cost money, it will involve risk, and it will take time.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.